Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Današnji jutranji kmetijski nasvet bo namenjen predvsem vsem tistim kmetijam, ki se že ukvarjajo s predelavo mleka ali pa o tem razmišljajo in so nekako v zaključni fazi. Naš gost pa je danes specialist za predelavo mleka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, gospod Stane Levard. Gospod Stane, dobro jutro, dober dan.
Vam studio in seveda vsem poslušalcem našega radija.
Poglejte, če se postavimo v eno zanimivo situacijo. Smo šli recimo na tečaj, osvojili smo predelavo mleka, doma smo postavili vse potrebne prostore, proizvodnja, če tako rečem, teče. Potem pa pride do tistega, kako te dobre izdelke ponuditi. Marsikdaj se dokaj štorasto obnašamo in rad bi, če bi vi danes povedali kakšno besedo prav o tem, kako sire recimo postreči.
Da, to vaše uvodno razmišljanje je gotovo na mesto. Zdaj seveda treba je v začetku povedati sledeče, da določeni dobri in profilirani sirarji so že sami poiskali dovolj znanja na tem področju in ti znajo svoj dober sir tudi zelo kvalitetno in na dober način predstaviti. Je pa res, da v prenekaterih primerih to znanje manjka in tu opažamo veliko težav, ki izhajajo seveda tudi iz nekega neznanja, ne? In najpogostejše napake, ki se tu pojavljajo seveda, kar se tiče postrežbe sira, so sledeče, ne? Nepoznavanje oziroma nezavedanje tega, na kak način je sir nastal, kajti vemo, da poznamo v osnovi, ali je nek sir lahko nastal s kislinskim usirjenjem ali z siričnim usirjenjem in seveda posledično tega so seveda tudi okusi, ki jih po nekem siru pričakujemo in lahko zaznamo, seveda razlikujejo in vsa ta logika se seveda potem rezultira potem tudi v tem, kaj bomo nekemu siru zraven dali, s čim ga bomo ponudili. Plus tega seveda absolutno je treba imeti znanje o tem, kdaj z nekim sirom priti med ljudi, na kak način ga rezati, ga predstaviti ljudem in kaj na koncu koncu lahko mi kot proizvajalci sira seveda pri nekem siru pričakujemo in naše goste vodimo tekom degustacije, da znajo pravilno senzorično zaznavati tudi naše sire. Ne? In seveda je želim, da bomo v tej današnji oddaji o tem nekaj detaljno tudi povedala naprej.
Gospod Stane, kaj pa je pri sirih mogoče, rekli ste, zaznati in seveda potem tiste, ki jim hočemo to predstaviti, na to opozoriti?
Ja, gledajte, ker sem jaz začel to temo nekako študirati, sem seveda ugotovil, da je senzorika pri sirih mogoče v drugih naših državah, nam bližnjih, ne, pa predvsem Francija, Švica, tudi Avstrija, ne, zelo, bom rekel, izražena znanost. Ne? In kar kmalo sem bil presenečen, ko sem ugotovil, da je senzorika, bom rekel, pri mlečnih, predvsem pri sirih, seveda pri mlečnih izdelkih, ravno tako razvita, kot je pri nas mogoče senzorika zaznavanje pri vinih. Ne? Prav tako so razni strokovnjaki, ki znajo o senzoriki sira povedati celo paleto. Ne? In tako, če lahko potem na koncu konca zlušimo neka dejstva, je seveda prvo dejstvo to, da moramo pri pravilnem postopku okušanja sira seveda vključiti vsa naša čutila, ravno tako kot pri vinih. Ne? Tu so seveda pomembni tako pogled, se pravi oči, dotik, vonj, okus, ki ga imamo v ustih in pa celo sluh. Ne? In če seveda kako se pravilno potem v neke take situaciji obrniti, kot sem že rekel, tudi pogled je važen. Se pravi, siro se približamo na nek način, vzamemo čas za opazovanje in takrat lahko zaznavamo barvne komponente, teksture, skorja sira in detajle, ne, ki nas asocirajo, ali je neka stvar sveža ali starost sira. Ne. Potem sledi seveda dotik, sir se vzame med prste in ga začutimo med prsti, ga opazujemo, njegovo teksturo, njegovo telo, zaznavamo tudi temperaturo, ki nas takoj napelje na to, ali je temperatura prava ali ni in pa seveda opazujemo, ali je, bom rekel, sir kot po telesu mehak, trd, gladek, zrnast ali že mogoče celo zaznavamo kristale. A ne. In potem se seveda nesemo sir k vonjalnim zaznavam, se pravi vonjamo, in tu seveda moramo biti zelo skoncentrirani. Ne? Arome lahko varirajo glede na tip in starost sira, od nežnih mlečnih arom, to je ponavadi povezano tudi s to belo mlečno barvo nekega mlečnega izdelka oziroma sira, do polnih teh težjih zemljenih aromah, ki tudi naredijo seveda največji vtis. In potem skoncentrirano naprej do okusa, zelo moramo biti pozorni na ta retro, nazalni okus, ki pride potem, ko mi nek sir zaužijamo, seveda podobno kot pri vinu, ne? In takrat zaznavamo in se sprašujemo, ali smo zaznali sladkost, mlečnost, slanost, reskovost, ne? Ali se ustvarjajo neke primerne sekundarne arome. In tudi sluh, kot sem omenil, ne? Predvsem pri teh starejših, zorjenih sirih, ki se zelo prakticira način postrežbe na ta način, da se lomi, ne? In če smo takrat pozorni na to, kako nek delček se odlomi v stran, nas seveda že napelje na to, da je ta stvar potrebna neke daljše, tudi diskusije, če želite, ne, kajti bilo je v njega vloženo veliko dela, ne, veliko zorjenja in kot tak seveda pričakuje nek sirar od nas, da bomo tudi izkazali neko potreben čas in pa našo pozornost. Ne. Se pravi, vso senzoriko treba vključiti v okušenje sirov in takrat bomo izpadli kot nekdo, ki ve, da je v samih sirih seveda veliko in ogromno dela in časa in energije.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, več o tem, kar je pravkar omenil gospod Stane Levar, torej o načinih postrežbe sira, pa boste slišali v jutranjem kmetijskem nasvetu. Gospod Stane, hvala lepa za danes, lep pozdrav na Ptuj.
Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.